Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 12-январь чейшембе күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Прагдагы студияда Айнура Жакшагызы. Кечээ борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан фракциясынын эки депутаты Эльмира Жумалиева менен Чолпон Эсенаманова Атамекендин өкүлү Жомарт Сапарбаевдин мандатын токтоткон. Сапарбаев өз каалоосу менен кетип жатканын белгилесе, калган экөө арыз жазбаганын айтып сотто кайрылышты. Жогорку кеңешке жаңы келген депутаттар менен фракция лидерлери менен тирешүүлөр, соттошуулар эмне үчүн токтобой жатат, ага эмне себеп болууда? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубуз мына ушул темага арналмакчы. Талкууну акыркы кабарлардан кийин уксаңыздар болот. Азыр болсо Кубанычбек Жолдошов жаңылыктарды сунуш кылат. Кубаныч.
Рахмат. Түркиянын президенти Тайип Эрдоган Стамбулдун чок ортосундагы 10 адамдын өмүрүн жалмаган жардыруунун сириялык жанкечти ишке ашырганын билдирди. Жардыруудан жараат алган 15 адамдын 6 Германиядан, бирөө Норвегиядан жана бири Перудан келген туристтер болгон. Алар ооруканада учурда оор абалда жатышканы кабарланды. Стамбулдун чок ортосундагы Султан Ахмет мечитине жакын жердеги жардыруудан кеминде 10 адам наут кетип, 15 адам оор жараат алган. Бул тууралуу шаар бийлигине шилтеме берип, түркиялык маалымат каражаттары кабарлашууда. Жардыруу болгон аймакта транспорт кыймылы токтотулуп, абада тик учак учуп жүргөнү маалымдалды. Окуя болгон жерге полиция жана тез жардам барып, аянт курчоого алынган. Султан Ахмет мечитине жакын жердеги жардырууга байланыштуу Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоганга көңүл айтты. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу Ринат Төлөбердиев жардырууда кыргызстандыктардын бар жок экени такталып жатканын айтты.
Биз азыр тактап атабыз, бул боюнча биздин кызматкерлер иштеп атат, полиция кызматы менен да иштеп атабыз. Анан больницага да кетти биздин кызматкерлер. Тактаган Кыргызстан жарандары арасында барбы жокпу? Сулку алда бизде Кыргызстан жарандары арасында бар деген маалымат жок.
Борбордук шайлоо комиссиясы мандатынан ажыраткан депутаттардын укуктары бузулган. Бул тууралуу мурдагы акыйкатчы улуттук кеңеш деп аталган кыймылдын башчысы Турсунбек Акун азаттыкка билдирди. Турсунбек Акунун айтымында ал жетектеген улуттук кеңеш деп аталган уюм парламенттин ишине өз алдынча көзөмөл жүргүзө баштады. 11 январда борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан фракциясынын эки депутаты Эльмира Жумалиева менен Чолпон Эсенаманованы Атамекендин өкүлү Жомарт Сапарбаевдин мандаттарын токтоткон болчу. Сапарбаев өз каалоосу менен кетип жатканын айтса, калган экөө арыз жазбаганын белгилешкен. Мандатынан ажыраган депутаттар борбордук шайлоо комиссиясынын аталган чечимдерин сотко берерин жарыялашты. Орусия батыш багытында 3 жаңы аскер дивизиясын түзөт. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу бир эле учурда өлкөнүн батыш багытында 3 дивизия түзүүнү маанилүү тапшырма катары карап, бирок анын кандай зарылдыктан улам түзүлүп жатканын түшүндүргөн эмес. Шойгу бул дивизияларды түзүп эле койбостон, аларга тиешелүү шарттарды камсыздоо зарылдыгын айткан. Буга чейин Шойгу батыш аскер округунда 2015-жылы 30 жаңы аскер бөлүгү түзүлгөнүн билдирген эле. Ошондой эле былтыр батыш аскер округунда биринчи жолу танкалык армия уюштурулган. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту маданият, туризм жана маалымат министринин мурдагы орун басары туризм департаментинин башчысы Максат Чакиевдин ишин карап, аны 6 жылга күчөтүлгөн режимде абакка кести. Чакиев бүгүн сот залынан камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова кабарлады. Шакиев 28 майда ички иштер министрлигинин 5-башкы башкармалыгынын кызматкерине 92 000 сом пара берип жаткан жеринен кармалган. Милиция бул тууралуу ишиндеги мыйзам бузууну жабыш үчүн Чакиев мына ушундай кадамга барган деп маалымат тараткан эле. Максат Чакиев акыркы сөзүндө өзүн күнөөлүү деп эсептебей турганын, ал коррупциялык компаниянын курмандыгы болгонун айтып чыкты. Кыргызстандын туристтик компаниялары Амстердам шаарында өткөн эл аралык көргөзмөгө катышты. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Эл аралык иш-чарага Кыргыз мурас, экотур жана чет элдик космос трип, батута, совет режим, атма айше тревел операторлору чет элдик туристтерди тартууда Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып беришти. Адистердин айтымында соңку 2 жылда Кыргызстанга чет жактан келген туристтердин саны бир топ өскөн. Айнура.
Рахмат, Кубанычбек Жолдошов сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, кечээ борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин 3 депутатын мандаттарынан ажыратуу жөнүндө чечим чыгарды. Алардын экөө БШКнын чечимине нааразы болуп соттошууга өтүштү. Фракция чечимине макул болбогон бир нече депутат буга чейин өз ордуларына кайра келишкени белгилүү. Жогорку кеңешке жаңы келген депутаттар менен фракция лидерлери менен тирешүүлөр, соттошуулар эмне үчүн токтобой жатат, ага эмне себеп болууда? Арай көз чара рубрикабызда дал ушул маселелер талкууланмакчы. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсыздарбы? Сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутаты Чолпон Эсенаманова биз менен телефон аркылуу маекке кошулмакчы. Биздин маекке Кыргыз Республикасынын мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов жана Оштон саясий илимдеринин кандидаты Расул Абазбеков телефон аркылуу талкууга кошулмакчы. Мындан сырткары, урматтуу радио окуучулар, эгерде сиздерде ушул биз талкуулап жаткан тема боюнча суроолор, пикирлер, сунуштар болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Мына жогоруда айтылгандай, Кыргызстан фракциясынан 2 депутат мандаттан ажыратылып борбордук шайлоо комиссиясынын чечими чыгып отурат. Биз алгач ушул фракциядан депутат Элмира Жумалиеванын бир сөзүн угуп туруп сөздү баштасак.
Жакшы болот.
Тапшырган жок. Биз деген укугу жок мамлекетте жашап калганыбыз көрүнүп атат. Мына азыр мен ошо жүрөм.
Ата, биз сөзүбүздү баштай берсек, Марат мырза, менин суроом сизге да, мына жогоруда депутатыбыз айтып атат, Элмира Жумалиева, биз укугубуз бузулуп тебеленип калган заманда жашап калдык деп атат да. Бирок реалдуу турмушта биз жогорку кеңешке депутаттыкка талапкер болуп келаткан адам ошол шайлоого чейин партия лидери менен жазуу жүзүндө, ооз эки жүзүндө же ант ташканбы, сөздөрү аткарылбай калганы бир мыйзамдан да күчтүү болуп кетип атат да. Ошонун негизинде мандаттан ажыратуу аракеттери жүрүп атат. Муну экөөнү салмактап көргөндө биз кандай деп бааласак болот бул ситуациянычы?
Бул болуп аткан маселелерге биз бир канча көз караш менен баа берсек. Биринчиден, мамлекет катары Кыргыз Республикасы эгемендүүлүгү кайра жаралып 93-жылдан бери араң жаңы тамтың басып аткан мамлекеттердей жаш баладай да. Мамлекеттердин өмүрү 500 жыл же болсо андан да артык болсо, мына биз эгемендүүлүгүбүз кайра жаралып 93-жылдан бери эми араң тамтың утубузга бүтүп, мамлекеттик институттар араң күчүнө кайра кирип атса, ошол эле убакта биз бир системаны жаңы баштап баратып экинчи системага өтөбүз деп, бирок алдыбыз дагы парламенттик деген системабыз, же парламенттик эмес, же президенттик эмес, бирок арбек кылган бир система окшоп турат. Аны президентибиз Алмазбек Шаршенович өзү да айтпадыбы? Биз бир бутубуз менен президенттик мамлекетте, экинчи бутубуз менен парламенттик мамлекетте турабыз деп. Мына кудум ушул парламенттик мамлекет деп 2013-жылы шайлоо башталып, биринчи депутаттар иштеп аткандан бери бул парламенттик системада абдан чоң башаламандык орун алды. Эң биринчиси ошонун ушул баягы кандидаттар талапкерлер тизимиге кирип анан депутаттык мандат алуу процесси. Билесиздер, 2013-жылы эбегейси зор мыйзам бузуулар менен парламент калыптанган. Мисалы үчүн бүтүн Кыргызстан саясий партиясы өтсө деле өтпөй калган, аны баардыгы билет. А бирок 2015-жылкы болгон шайлоо Кыргызстандын тарыхындагы, мен айтар элем, таза шайлоонун бири болду деп. Буга чейин шайласаң, кандай шайласаң ошондой шайла, эсептегенде өзүбүз билебиз деген принцип бар эле. А бул шайлоодо ким берген добушун алды, таза шайлоонун эмеси таза болду. Буга биз баа берип айтып коюшубуз керек да. Эми сиз берген суроо боюнча токтоло турган болсок, Кыргызстандагы фракция деген түшүнүк, парламенттик фракция деген түшүнүк, бул өзүнчө мамлекеттик институт катары калыптанып калды. Кудум ушул фракциянын мыйзамдуу баягы конституцияда каралган же жогорку кеңеш жөнүндө мыйзамдарда каралган өзүнүн мыйзам укуктары, полномочиялары ушул күнгө чейин так аныктала элек да. Мына кечээки борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында борбордук шайлоо комиссия бул өзүнчө демилге көтөрүлгөн орган. Булар өз демилгеси менен бир да арызды карай албайт. Өзүнүн демилгеси менен арыз жок болсо бир да маселени карай албайт. Булар фракциядан түшкөн арызды карап, фракциянын чечимин ишке ашарып, эки кишинин мандатын алып коюп атышат. Деги эле бул маселе өткөнкү парламенттин тушунда 2015 жылдын башынан баштап катуу демилге көтөрүлбөдү беле, конституцияга өзгөртүү кириш керек, фракциянын жетекчилери съезге маселени коюп туруп депутаттык мандатты алган укук алыш керек, ансыз депутаттар бир фракциядан эки фракцияга өтө качып атат деген ушундай бир фактылар болуп маселе көтөрүлүп чыгып, анан кайра дымдым болуп басылып калбадыбы бул парламенттик шайлоодон кийин кошулалы деп. Мен айтар элем, фракциянын жетекчилерине биз бийликти берип анан кийин съезд аркылуу мандатты алганга чейин барбасак, биз парламенттик системадан анда баш тартышыбыз керек. Анда парламенттик
система ошончо бизде бир мыйзамдар иштебей аткандай болгон жокпу сизге?
Бул боюнча
ооз эки убадалар үстөмдүк кылып, ошолор басымдуулук кылып атпайбы?
Бул боюнча ооз эки убадалар жөнүндө сөз кыла турган болсок, парламенттин алдында, парламенттик шайлоонун алдында жазып берген баягы мен эгерде мынча добуш ала албасам, арызымды жазып мандатты албай кетип калам деген убадалар, бул бир дагы мыйзамда баягы көрсөтүлүп такталып, тастыкталып милдеттендирилген убада эмес. Ошол эле учурда бир дагы мыйзам ушундай убаданы жазып алганга, жаздырып алганга укугу жок деген тыюу жок. Демек бул убадалар моралдык гана жоопкерчиликке ээ. Эгерде азыркы эле телефондон сүйлөп аткан депутат Жумалиева БШКнын чечими жана фракциянын чечимине каршы болсо, анда ал сотко беришке милдеттүү болот. Мына ошондой соттор менен эле жана Жыргалбек Самаков дагы бир келип мандатын алып, анан кайра кетип атпайбы?
Да, кайрылабыз. Анда бизде Расул мырза Оштон. Мен ошо Расул мырза сизге сөз берер алдында Азаттыкка түркиялык бир профессор Хакан Гүнеш маек берген эле да, анткени бизде парламенттик башкарууга өткөн Кыргызстанды дайыма сырттан көз салып, бизди баам салып, бизде парламенттик башкарууга кандай баратабыз деп айтат. А киши айтып атат: мен 2010 жылдан кийинки Кыргызстандын конституциясын жана шайлоо мыйзамдарын билген киши катары башка белгилеп айтарым, депутаттын мандатын күчтөп бирөөгө бердиртүүгө же сатууга эч жерде юридикалык бир жол жок деп атат да. Буга мүмкүн эмес, бул мыйзамсыз иш деп баалап атат бизде сыртта турган туугандарыбызчы. Ошондуктан мен сизден сурарым, Расул мырза, өнүккөн өлкөлөрдө, демократиялык өлкөлөрдө депутаттык мандатты кантип алат, кантип берет, аларды кантип токтотот? Бир тажрыйбаларды бизге айтып бөлүшсөңүз.
Рахмат. Негизги чеги чыгарган чечим бул тез, өтө тез прецедент түзүп койду деп айтсак болот да. Абсолюттук карама каршы чечимдерди чыгаруу менен бул кандайдыр бир курал катары колдонулуп калып, бул институт өзүнүн мындай бир өтө тез прецедент чыгат деп айтсак болот биринчиден. Экинчиден, туура айтасыз, салттуу демократиялык өлкөлөрдө мандатты мындай кылып тартып алуу түшкө да кирбеген нерсе. Ошол өнүккөн демократиялык өлкөлөрдөгү, бизде дагы ошол түшүнүк бар, эркин мандат деген түшүнүк. Эркин мандат деген түшүнүк бул депутат өзүнүн айыринин гана алдында жооп берет дейт да кылган жумуштары үчүн. Ошондуктан анын мандатын өзүнүн эркинен сырткары эч ким тартып ала албайт дейт. Ошол эле Германияда, ошол эле Францияда, ошол эле Испанияда жана башка мамлекеттерде, бир гана Португалия бар, ал жерде дагы императивдик мандат деген түшүнүк бир гана мезгилде фракция тарабынан сунушталып алып алышы мүмкүн дейт. Ал кайсыл мезгил, качан гана шайланып келген партияны таштап башка бир партияга өтүп кеткен учурда гана мандат.
Жанагы мен айткан
а мен бизде болсо, биздин мыйзамдарда андай түшүнүк жок. Фракция сунуш берип, андан кийин аны сырт тартып алып коюш керек дегенчи. Бизде өздөрүнүн мыйзамдарыбызда так жазылып турат, кайсы мезгилде мандат депутаттан алыныш керек деп. А тилекке каршы кечээки БШК чыгарган чечимдер боюнча менин түшүнүгүмдө эч бир ал критерийлерге туура келбейт. Менин оюмча эми ал түшүнүктүү. Бул депутаттар, мүмкүн азыр депутат айым өзү дагы айтып кетсе керек, ал тик ажыраткан, мандат ажыраткан нерсеге шылтоо, бул алар шайлоого чейинки жазган арыздары болушу мүмкүн.
Рахмат. Расул мырза, бизде байланышта болуп туруңуз, сизге дагы суроолор болот. Манат мырза, муну демократиялык өлкөлөрдө партияда, фракциялардын ичинде ички тартип, ички бир принциптер болуш керек деген бир жоболор бар. Бирок Кыргызстандын мисалында, Кыргызстандын тажрыйбасында фракция лидерлеринин бир катуу диктатурасы орунуп жаткан жокпу?
Эми мыйзамдардан карап көрө турган болсок, мен айтар элем, фракция лидерлеринде ошол эле фракциянын полномочиялары жок эсе депутаттык мандатка тиешелүү болгончу. Жок эсе тетирсинче мен айтпаймынбы, күчөтүш керек деп жана Португалиядагы мисалды айтпады Расул Тале мырза. Эгер биз парламентаризмди өнүктүрө турган өнүктүрөбүз деген максатыбыз болсо, эгерде биз парламенттик мамлекетке барабыз дей турган максатыбыз болсо, анда биз сөзсүз түрдө ошол фракция лидерлерине фракциянын чечими менен эмес, мен айтып коеюн, сиздин чечими менен депутаттык мандатты алып коюп башка депутатты алып келгенге биз укук беришибиз керек. Мына мен эки мисалды келтирейин бул боюнча, ошол дүйнөлүк мисалдардан. Эң атактуу премьер министр болгон Европадагы биринчи дүйнөлүк согушта жана экинчи дүйнөлүк согушта өтө чоң роль ойногон Уинстон Черчилль дагы бир убакта бир партия менен депутат болуп келип башка партияга өтө качкан, анан башка партия аркылуу анан премьер министр болуп келген. Же болбосо экинчи мисал,
жок, бул эми парламент ичинде болуп атпайбы, туурабы?
Ооба, бирок ошондой мисал ал мамлекеттерде дагы болгон да. Бир партия менен келип алып анан башка фракцияга өтө качкан мисалдар ал мамлекетте дагы болгон дегенди айткым келет да. Экинчи мисал, мына бул азыр атагы чыгып аткан Мари Ле Пен, Франциянын улуттук партиясы, ушул өзүнүн атасын өз каалоосу менен кетире албай съездин чечими менен аран кетирбеди. Мындайча айтканда партиянын эң жогорку органы кайсыл? Бул съезд, бул фракция эмес, бул президиум эмес, бул бюро эмес, бул бүт партиянын мүчөлөрү өкүл кылып шайлаган съезд. Мына съезд аркылуу мандатты алып салынсын деп сунуш кылып, ошол чечим кабыл алынса, анан кийин бышкала турган кылып биз мыйзам кабыл алышыбыз керек келечекте.
Расул мырза, угуп атасызбы, мына биздеги дагы бир тенденция же болбосо кырдаалды айтып көрөлүчү. Бизде муну бир байманалуу болуп, бир колуна акча, чөтөгүнө акча түшкөндөн эле депутат болууга умтулган бир жагдай өкүм сүрүп, бир мындай күчтүү жакына айланып баратат да. Бул дүйнөлүк тажрыйбада депутат адам кандай болуш керек, кайсы чөйрөдөн, кайсы тармактан келет, депутаттыкка даярдык менен келеби же акчасы болсо эле келе береби, депутат болушун эмне, кандай сапаттарга ээ болуш керек деп ойлойсуз?
Негизи биз транзиттик өлкө катары жанагы айтылат го, первоначальное накопление капитала деп, анан кийин акча топтоп алып анан бийликке барган система транзиттик мезгилде калып кеттик да. Эми жана мен башында айткан салттуу демократиялуу өлкөлөрдө андай эмес. Эгерде саясатка бара турган болсоң, ал сен сөзсүз түрдө бай болушуң кажет эмес. Эми ал жерде сөзсүз түрдө партиянын спонсорлору жана башка адамдар болуп теңизчи, бирок бизде тилекке каршы депутаттык мандат көп нерселерден жамына турган кандайдыр бир институтка айланып калды да. Ал бизнесмен бийликке келген бүгүнкү күндө депутаттык мандатты алганда ал сөзсүз түрдө өзүнүн бизнесин мындай бир коргоп жаап ала турган нерсе катары көрүп атышат да. Ошондуктан элдин баары депутатташып ойлоп атам. Ошондуктан партиянын лидерлери, бүгүнкү күндө фракциянын лидерлери дагы ошол олигархтар партиянын кошелектери менен эсептешкенге мажбур болушуп, даже мындай келечектүү перспективалуу партиялаштарын дагы садага чакканга мажбур болуп атышат да. Бул жерде тек гана биз ошо транзиттик өлкө катары биз ушул жерде көпкөчө калып калдык окшойт деп ойлойм да. Ал эми албетте партияга депутат болуп келиш үчүн тиги батыш өлкөлөрүн айта турган болсок, кайра эле ал жерде партиянын ичиндеги дисциплинасы, башында айтып өткөн, анын ошонун ичинден тандалып өсүп чыгуу процесси бар да. Аларда анан дагы бир нерсе, баягы аралаш система кеңири жолго коюлган экен да. Мисалы бизде пропорционалдык эле система болсо, алар ошол пропорционалдык эле системанын бир топ түрлөрүн кеңири колдонушат экен. Партиянын системасындачы, аларда биздекидей кылып жанагындай ант берүү жөргөлөрүн кылбаштан эле ошону мыйзамдаштырышып, кааласаң ошол конкреттүү кандидатка добуш бересиң, же болбосо партиянын өзүнө да добуш бересиң деген эки мындай бир эки жагынан көп тандоо мүмкүнчүлүктөрүн беришти да. Мына ушул жолду дагы биз карап көрүшүбүз керек деп ойлойм да.
Рахмат, рахмат. Дагы байланышта болуп турмуз. Азыр бизде угарманыбыз келип калды. Алло,
саламатсыздар.
Саламатчылык, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, кайдан чалып атасыз?
Мен Сокулуктун жаңы жеринен Атабек Шамшыбек деген адам болом. Менин суроом мындай да, ушу баары эле мыйзамды чала жазгандан болуш керек деп ойлойм. Себеби мыйзам так жазылса, жанагындай укук берилет эле, анан жанагы фракциянын башчылары өз билгенин жасап атышпайбы? Мен ушинтип түшүнөм да, анан ушуну бир мыйзамды тактап жазып албайсыздарбы адегенде талашканын ордуна? Болбосо ушинтип
ушан Рахмат, угарман, урматтуу радиочулар, бүгүн биз жогорку кеңештеги мандат берүү жана мандаттан ажыратуу маселелерин тегерегине кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биз талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов жана саясий илимдердин кандидаты Расул Абазбек почтон телефон аркылуу кошулууда. Мына Марат мырза, азыр эле биз радио угарман айткандай мыйзамдын чийкилиги деп атат да. Бул кандай адам депутат болуш керек, кандай адам депутатка катталыш керек, ал үчүн кандай бир тажрыйба, же болбосо бир башка жол жоболор болуш керек деп мыйзамга киргизиш керек го дейм. Анткени батыш өлкөлөрүндө бир дагы депутат эч качан бизнес чөйрөсүнөн депутаттык саясатка келбейт экен да. Кандай дейсиз?
Абдан жакшы суроо болду. Биз унитардык мамлекетпиз. Буну эстен чыгарбашыбыз керек. Унитардык мамлекеттик деген бир мамлекеттин ичинде башка мамлекеттик түзүлүш жок. Автономиябы же автономдук областьпы? Биз борбордук бийлик аркылуу өзүбүздүн чечимдерин чыгарып, жер жерге жеткизип, бир бийлик, бир мамлекеттик орган ошол башкарат деген сөз да. Мына ушундай учурда мына ушул унитардык системаны бузуп албай Кыргызстандын эгемендүүлүгүн өркүндөтө турган мыйзамдарды жазышыбыз керек. Азыркы мыйзамдын чийкиликтери көп. Мисалы үчүн бир да мамлекетте жок мындай мыйзам. Сен өзбек экенсиң, сен орус экенсиң, сен дунган экенсиң, сен кыргыз эмес экенсиң, кел кыргызды бийле. Ошон үчүн бияка тизмеге кир деп мына биз гана жазып койдук.
Аялдарга да квота берген, жаштарга да.
Аял менен жаштарды кое туралы биз башка улут жөнүндө сөз кылып атабыз. Анткени унитардык мамлекетпиз. Буну менен биз эмне кылып атабыз? Сен кыргыздан башка сортсун деп атабыз. Алардын башка сорт экенин аныктап атабыз. Сен кыргыз эмессиң, ошон үчүн келип тизмеге кирип кой деп. Экинчиден айтып атабыз. Сен кыргыз эмес экенсиң, кел дагы кыргызды бийле деп атабыз. Биз антип бөлүп туруп саясат жасай турган болсок, анда биз унитардык системадан эртелегесиз жоголобуз дагы, барып аларга автономия түзүп бергенге алып келебиз. Биринчиден, экинчиден эгер бир ушундай жол менен кете турган болсок, анда мамлекеттин келечегин жок кылабыз биз. Муну биз жоюшубуз керек. Экинчи мыйзамдын чийкиликтерин айтып коем. Мына жанагы сокулуктагы жазган айткан киши туура айтып атат. Мыйзам чыгаруу жыйынында көбүнесе мыйзамды жаза билген тажрыйбасы бар киши керек. Мындай талаптарды биз мыйзамга киргизип койсок болот эле, бирок тилекке каршы ушулар мыйзамды кабыл алат да. Мисалы үчүн Индияда парламенттин бир канча кишиси сөзсүз жогорку билимдүү болуш керек деп баса белгилеп жазып койгон. Эмне себептен? Себеби Индиянын 1 миллиарддан ашык элинин дээрлик көбү билимсиз, билими жок киши келип калып бийлеп калат деген коркунуч бар ал жердечи. Бизде деле ошондой коркунуч бар. Себеби билимди биз сатып алып коюп атпайбызбы? Аскерде жүрүп диплом алып коюп атышпайбы? Чет элде иштеп жүрүп диплом алып коюп атышпайбы? Мына ошолор акча кылып жүргөндөр келип анан кийин депутат болуп калып атат. Ошондой талаптарды киргизбесек болбойт. Туура айтасыз.
Расул мырза, азыркы 6-чакырылыштагы депутаттардын курамын карап көргөндө моундай бир көрүнүштү байкоого болот деген бир пикирлер дагы айтылып жатат да. Анткени партия лидери, фракция лидеринин түпкү теги же болбосо туулган өскөн аймагы кайсыл тараптан болсо, ошол фракциянын да көпчүлүгү ошол тарапта болуп жатат дейт да. Бул тенденция кандай болушу мүмкүн? Же жөнөкөй эле карап коюуга мүмкүнбү? Анткени себеби ар бир партия бул жалпы бүткүл республиканы камтыган округга тиешелүү, баардык шайлоочуларга бирдей тиешелүү депутаттар да. Мунун кесепети, кедергиси кандай болушу мүмкүн?
Кедергиси өтө чоң жаңы алып келиши мүмкүн. Анткени бүгүнкү биздеги мыйзамды аттап өтүү практикасы бүгүнкүндөй партиялык түзүлүштү теңирден тескери тарапка алып кетип баратат. Бул биздеги эле бүгүн түзгөнгө аракет жасап аткан партиялык системанын, парламент системанын фундаментине чоң сок курушу мүмкүн деп айтсак болот да. Анткени биз бүгүн ушул тизме жөнүндө көбүрөөк ойлонуш керек экенбиз деп ойлоп атам да. Анткени бир түзүлгөн тизме менен катуу кетиш керек экенбиз, ушул түзгөн критерийлер менен кетиш керек экенбиз. Мен Марат мырзага бирок кошулбайм. Анткени жанагы позитивдүү дискриминация деп айтып атпайбызбы? Гендердик же болбосо этникалык жагына карап туруп калыптандыруу боюнча. Мына ошол тизме толук кандуу эч шайлоодон кийин өзгөрбөш керек деген бир норманы катуураак кабыл алыш керекпиз деп ойлоп атам да. Анткени биз мына бүгүнкү күндө мыйзамдарыбыз боюнча биз бир топ алдыдабыз, бирок ошол мыйзамдарды аттап өтүү жагынан дагы алдыда кетип бараткандайбыз да. Анткени биз шайлоону пропорционалдык деп айтканыбыз менен негизинен жыйынтыгында биз бир мандаттуу эле шайлоо өткөрүп албадык акыркы шайлоодочу. Ошондуктан бул жерде лотерея кылбастан эле жанагындай антарды бердирбестен эле катуу тизме менен жанагы жесткий списоктор коткорбуз, ошол система менен кеткенибиз жакшы болот деп ойлоп турам да. Болбосо жанагы ошол азыркы чакырыштагы фракциялар дай болуп өздөрүн тууганын өзүн сөзүн эки кылбагандарды эптеп жанагы мурдагы арыздардын негизинде башкалардын өзүнө жакпагандарды, мүмкүндүгү укпагандарды кетиргенге аракет жасап өзүнүн жакын туугандарын топтогонго барып же болбосо фаналаштарын топтогонго аракет жасайт.
Рахмат. Анда бизде радио карманыбыз бар. Алло.
Алло.
Оо.
Саламатсыңар.
Саламатчылык. Оо, айтыңыз.
Мен мындай бир суроо берейин деп атам да, мына угуп таң калып атам мен эртеден бери. Мына мыйзам чыгарып бийлиги өздөрү мыйзам чыгарып алып ошолор контроль кылыш керек, туурабы?
Ооба.
Бирок өздөрү мыйзамды сыйлабагандан кийин мына көрүп атабыз да, мына депутаттар эмне болот мандатты алашып. Андан көрө Кыргызстанда мындай эле кылыш керек. А мына 120 депутаттын ордун мандатын жөн аукцион коюп эле ким акчасы бар сатып алса ошондой өрүчүрүүгө нормальный боло тургандай болуп калыптыр. Ким акчасы болсо ошол мандат алат, болду. Калган акчаң жок, отур деген саясат болгон да.
Рахмат. Мынабу Марат мырза, акыркы мына биздеги парламентаризмге бараткан жолубуз таптакыр демократияга сыйбай турган бир чектен ашкан нерсе болуп атпайбы? Мына азыр радио кормосу айткандай, депутаттык орун саясий соодага айланып, коррупцияга айланып келатат. Демократиядан депутаттык орунду ишеним аркылуу алыш керек да, бизде болсо сатыла баштады да. Бул тенденцияны, бул көрүнүштү биз кантип токтотобуз? Биз мыйзамды кандай жолдорун сиз сунуштуңуз?
Мен башында айтып кетпедим, биз ара бөк калган мамлекетке окшоп калдык 2010-жылдан бери деп. Себеби парламенттик деп атабыз, бирок парламенттик мамлекет эмеспиз биз. Анткени парламенттик мамлекетте президент парламент аркылуу шайланат, а бизде президент эл аркылуу шайланат. Экинчиден, парламенттик мамлекетте президент бийлик укугу жок, мыйзамды эме формалдуу түрдө мыйзамга гана кол койгон, келген кеткен конокторду тосуп узаткан эле киши болуп калат. А бизде болсо президент мыйзам чыгаруу бийлигине түздөн түз кийлигишетсе мыйзамга кол коет, кааласа мыйзамды жактырбай кол койбойт. Экинчиден, сот бийлигине түздөн түз кийлигишетсе жергиликтүү соттордун баарын дайындайт, а жогорку соттордун сунуш кылат, шайлаганга дагы, алганга дагы. Үчүнчүдөн, генеральный прокурор, башкы прокурор, жанагы тышкы иштер министри же болбосо коргоо күчтөрүнүн баардыгын биздин президент дайындап атат. Демек биз азыр ара бөк кылган аралаш системада турабыз. Биз аныкталышыбыз керек, парламенттик болобузбу же президенттик болобузбу?
Жана конституцияга өзгөртүү киргизүү деген президент эмесин колдойсузбу сиз?
Сөзсүз колдойм, бирок мен парламенттик мамлекетке барганды колдобойм. Эмне себептен? Себеби биз көп улуттуу мамлекетпиз. А көп улуттуу мамлекетте парламенттик система ишке ашпайт, анда биз мамлекетти жоготобуз. Парламенттик мамлекет унитардык баягы мононацияда. Мисалы үчүн Япония, мисалы үчүн Германия, мисалы үчүн Англия. Даже Англия коркуп өзүнүн баягы бир палатасын дайындайт.
Президенттик башкарууну каалайсызбы?
Биздер сөзсүз президенттик башкарууга биз барышыбыз керек. Тең салмактуу болуш керек парламент менен президенттин бийликтери чектелип. Бизде андай тең салмактуулук азыр жок болуп атат. Кээ бир жагынан карасаң парламентте көп бийлик бар, бирок ошо бийлигин ишке ашыра албайт. Кээ бир жагынан карасаң президентте көп бийлик.
Биз эми ага убакыт керектир да. Мисалы үчүн парламентаризмге баратканда өзүңүз айткандай, жана Англияда, Европада айтып атпайсызбы, көп убакыттарды жолдорду басып өтүштү, жанагындай мүчүлүштөр
болуп атат. Ошон үчүн
биз келечек үчүн парламентаризм бүткүл дүйнөдө сыналган тажрыйба болуп атпайбы?
Сыналган тажрыйба эмес. Парламентаризм. Парламентаризм мамлекетти бөлүп жарып башкарганга ыңгайлуу чоң мамлекеттердин сунуш кылган тажрыйбасы. Ошол эле Америка, ошол эле жогорку Улуу Британиянын. Бул сыналган тажрыйбаны биз жаңылышасыз.
А сиз кайсы президенттик
тажрыйбаны
колдойсуз?
Эгерде биз президенттик мамлекет кырып, өлкөнү сүйгөн, элине күйгөн, ач көз эмес бир жакшы мамлекетте мамлекеттүүлүк принципти туу туткан кишини шайлап алсак, биз мындайга барбайт элек. Америка Кошмо Штатында 50%дан ашык, жарым кылымдан ашык кризис болуп турганда дагы алар өзүнүн системасын жокко чыгарган эмес. А биз болсо 2013-жылы эки президентти кууп жиберип эле президенттер ушундай жаман экен, жей берет экен деп туруп, биз президенттик системадан парламенттик системага өтө качып атабыз. Бул туура эмес. Системаны эч убакта биз оюнчук кылбашыбыз керек. Бул мамлекеттик орган, мамлекеттик бийлөө принциби, бул саясий система.
Сиз жанагы 15-жылдагы парламенттике болгон шайлоону жакшы позитивдүү жагынан бааладыңыз, кетип бараткан жолду айттыңыз. Ал эмне үчүн кайра бизге артка кайтышыбыз керек?
Парламенттик шайлоо жакшы болду деген менен парламенттик мамлекеттен системадан баш тартуу бул башка маселе. Себеби биз президенттик мамлекет болсок деле сөзсүз парламент болот калат. шайлоону таза өткөрүшүбүз керек. Мен ошого баа берип атам. Атамбаев менен Абдырайымовдун эң бир чоң баалуулугу былтыркы жылы бул таза шайлоо өткөргөн өскөзгөн болду.
Рахмат, урматтуу радиочулар, биз жогорку кеңештеги депутаттык мандатты алуу жана берүү токтотуу маселелерин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы юстиция министри Марат Каипов, саясий илимдеринин кандидаты Расул Абазбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.